Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 9-oktyabr. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi.
Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga berildi. Pokistonda 50 ga yaqin odam terror qurboni bo'ldi. Moldovada boshlangan MDH sammiti Markaziy Osiyo rahbarlari ishtirok etmayapti. AQSh davlat kotibi bugun Yevropaga 5 kunlik safarini boshlaydi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-chi prezidenti Barak Obama Nobel sovrindori. Barak Husayn Obamaning Nobel olishiga O'zbekistondan munosabatlar. O'zbek fohishalari Osiyoni zabt qilmoqda. O'zbekistonda paxta yarmarkasi ish boshlamoqda, oq oltinga xaridor kerak.
Gazlama korxonalardan katta daromad olish mumkin. Hozirga nisbatan 3-4 barobar ko'proq foyda olish mumkin.
Kishinev sammiti Markaziy Osiyolik prezidentlarsiz o'tmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon rukuni bilan birgalikda mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalib, so'z navbatini, demak, xabarlarga eng so'nggi tahririni kiritayotgan hamkasbim Hasanjonga bersam, marhamat.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlarni bugun olamshumul xabar bilan boshlamoqchiman.
Barak Obamani Nobelga
ilingan. Albatta. Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga berildi. Norvegiya Nobel qo'mitasi xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi g'ayrioddiy urinishlari uchun 2009-yilgi xalqaro Nobel tinchlik mukofoti Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaga berilganini e'lon qildi. Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jørgland Barak Obama yadroviy qurollar tarqalishining oldini olishdagi roli va xalqaro siyosiy sahnada yangi muhit yaratganini alohida ta'kidladi.
Obama has as president created a new international climate.
Obama prezident sifatida yangi xalqaro muhit yaratdi. Asosiy rol Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarga berilgan ko'p tomonlama diplomatiya qayta tiklandi. Hatto eng murakkab mojarolarga yechim topishda dialog va muzokaralardan asosiy vosita sifatida foydalanilmoqda, dedi Nobel qo'mitasi raisi. Tinchlik mukofoti shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel tomonidan ta'sis qilingan. Barak Obama Nobel mukofoti berilgan 3-chi AQSh prezidenti bo'ldi. O'tgan asrning 1-chi yarmida AQSh prezidentlari Theodore Roosevelt va Woodrow Wilsonga ham Nobel mukofotlari berilgan edi. Barak Obamaga Nobel tinchlik mukofoti 10 dekabr kuni Oslo shahrida topshiriladi. Ayni paytda davlat rahbarlari Nobel mukofoti Barak Obamaga berilganini olqishlamoqda. Yevropa Ittifoqi komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso Nobel tinchlik mukofotining AQSh prezidenti Barak Obamaga berilgani odamlarning dunyo xavfsizligini ta'minlash umidini mustahkamlashini aytdi. Falastin muxtoriyati Barak Obamani Nobel mukofoti bilan tabriklab, bu uni Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga kuchliroq turtki berishga rag'batlantirishiga umid bildirdi. 2009-yilgi Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga berilganini ayni mukofot sohibi bo'lgan SSR sobiq prezidenti Mixail Gorbachev, Bangladeshlik iqtisodchi Muhammad Yunus, Janubiy Afrika sobiq prezidenti Nelson Mandela va boshqalar qutladi. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning axborotlar bo'yicha maslahatchisi Ali Akbar Javanfekir, France Press axborot agentligiga bu mukofot Obamani dunyo bo'yicha adolatsizlikka chek qo'yish harakatini boshlashga undashiga umid bildirdi. Ayni paytda Taliban harakati matbuot vakili Obamaga Nobel mukofoti berilganini qoraladi. Zabihullah Mujohid France Press axborot agentligiga AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun hech qanday chora ko'rmaganini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Peshovar shahrining odamlar bilan gavjum Xaybar bozorida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 50 ga yaqin pokistonlik nobud bo'ldi. Viloyatning sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Said Zohir Ali Shohning aytishicha, portlash oqibatida yana 100 dan ortiq odam yaralangan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Mart oyida Jamrud shahri yaqinidagi masjidda sodir etilgan portlash oqibatida 50 ga yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Moldovada MDH sammiti boshlandi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Kishinyov shahrida o'tayotgan sammitida Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlari ishtirok etayotgani yo'q. Gruziya esa shu yil yoz faslida MDHni rasman tark qilgan. Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan payshanba kuni sammitdan tashqari uchrashdi. Armaniston prezidenti idorasi e'lon qilgan bayonotda Tog'li Qorabog' mojarosida o'tkazilgan mazkur uchrashuv konstruktiv bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda Armaniston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash borasida o'tkazilgan muzokara ham muvaffaqiyatli bo'lgani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bugun kechki payt Yevropaga 5 kunlik safarini boshlaydi. Clinton dastlab Shveytsariyaga, so'ng Britaniya, Irlandiya va Rossiyaga boradi. AQSh davlat kotibining Armaniston va Turkiya o'rtasida munosabatlarni yaxshilash borasida Tsyurix shahrida shanba kuni tarixiy shartnoma imzolanishi marosimida qatnashishi kutilmoqda. Clinton Tsyurixdan so'ng London, Dublin, Belfast, Moskva hamda Tatariston poytaxti Qozon shahriga borishni rejalagan. Ashxobod tinchlik korpusi xodimlarini Turkmanistonga kiritmadi. AQSh hukumatiga qarashli tinchlik korpusining mintaqaviy dastur rahbari Kris Lil ruxsat berilgan va tegishli hujjatlar rasmiylashtirilganiga qaramay tashkilotning 47 nafar xodimi Turkmanistonga bora olmayotganlarini aytdi. Lilga ko'ra, jo'nab ketishiga bir kun qolganda Turkmaniston elchixonasidan diplomatik maktub olingan. Unda tinchlik korpusi xodimlari bu yil emas, balki kelasi yilda taklif qilinishi bildirilgan. Kris Lil bunday qaror qabul qilinishiga nima sabab bo'lgandan bexabar ekanini aytdi. Tinchlik korpusi Turkmanistonda ingliz tilini o'qitish va salomatlik bilan bog'liq dasturlarni amalga oshirib kelmoqda, biroq Turkmaniston rahbarlari tashkilot xodimlariga shubha bilan qaraydi. 2002-yilda Rossiya ayrim ko'ngilli xodimlarni josuslikda ayblab, tashkilotni mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh fazo tadqiqotlar markazi NASA oyda suv yoki muz borligini o'rganish uchun bir raketani oy sathiga atayin qulatdi. Olimlar ikkinchi fazo kemasidagi video kameralar yozib olgan portlash jarayonini tahlil qilish orqali oy sathi nimadan tashkil topganini yaxshiroq o'rganishni rejalagan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Jak Rog o'z lavozimiga oxirgi marta 4 yillik muddatga qayta saylandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti lavozimi uchun 9 oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda kelib chiqishi belgilik bo'lgan Jak Rog yagona nomzod bo'lib qoldi. Jak Rog Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga 21 yil rahbar bo'lgan Juan Antonio Samaranch o'rnini 2001-yilda egallagan edi. Va so'nggi xabar, 9 oktyabrga o'tar kechasi Filippin shimolida sodir bo'lgan yer ko'chishi oqibatida 160 dan ortiq odam nobud bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bir hafta davomida tinmay yoqqan yomg'ir natijasida yuz bergan suv toshqinlari va yer ko'chishi natijasida nobud bo'lgan odamlar soni 400 kishidan oshgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, tashrif buyuring. Eshitganingiz xabarlar, tinglaydiganingiz lavhalarni to'la-to'kis matnini suratlari bilan birgalikda qo'shib internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa men bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-prezidenti Barak Obama Nobel sovrindori. Barak Obamaning Nobel olishiga O'zbekistondan munosabatlar. O'zbek fohishalari Osiyoni zabt qilmoqda. O'zbekistonda paxta yarmarkasi ish boshlamoqda, oq oltinga xaridor lozim. Kishinev sammiti Markaziy Osiyolik prezidentlarsiz o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nobel qo'mitasi 9 oktyabr kuni aksariyat uchun mutlaq kutilmagan qarorni qabul qildi va 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotini AQSh prezidenti Barak Husayn Obamaga berdi. Odatda AQSh siyosatchilarga nisbatan muxolif qarashlar bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Husayn Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi. Tafsilotlarga quloq beramiz.
2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga rekord darajadagi 205 nafar siyosatchi, inson huquqlari himoyachilari va siyosiy arboblar nomzodi ko'rsatilgan edi. O'z an'anasiga sodiq qolgan holda Nobel qo'mitasi bu nufuzli mukofot sohibi nomini so'nggi lahzaga qadar sir tutishga muvaffaq bo'ldi. Odatda AQSh siyosatchilariga nisbatan muxolif qarashlari bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2009 yilgi tinchlik uchun Nobel mukofotini xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish urinishlari uchun AQSh prezidenti Barak Obamaga berishga qaror qildi deya bayonot berdi Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland.
Obama has as president created a new international climate. Multilateral diplomacy has regained central
Nobel qo'mitasi Obamaning yadroviy qurollarsiz dunyo yo'lidagi mehnatiga ayniqsa maxsus ahamiyat beradi. Obama prezident sifatida yangi xalqaro muhit yaratdi. Ko'p tomonlama diplomatiya xalqaro munosabatlardagi markaziy rolini qayta qo'lga kiritdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tizimlar roliga ahamiyat qaratila boshlandi. Muloqot va so'zlashuvlar hatto eng chigal mojarolarni hal qilish vositasiga aylandi deb davom etdi Nobel qo'mitasi raisi.
Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention and given his people hope for a better future.
Bir shaxsning Obama kabi dunyo e'tiborini o'ziga tortishi, dunyo xalqlariga bu qadar umid berishi juda kamyob hodisa. Obama diplomatiyasi dunyoni yetaklayotganlar bu ishni dunyo aholisining aksariyati tomonidan baham ko'riladigan qadriyatlar va qarashlar asosida qilishi kerak degan konsepsiyaga asoslangan.
For 108 years, the Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy and those attitudes for which Obama is now the world's leading spokesman.
108 yillik tarixi davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi bugun dunyo matbuot kotibiga aylangan Barak Obama hozirda ilgari surayotgan xalqaro siyosat va yondashuvni rag'batlantirishni ko'zlab kelmoqda. Bugun qo'mita Obamaning barchamiz uchun global muammolar uchun global mas'uliyatni o'z zimmamizga olish fursati keldi degan chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaydi. Dedi, dunyo tomonidan hayrat bilan qarshi olingan bayonoti davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland. Barak Obamaning tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgani, uning dunyo bo'yicha tarafdorlarini xursand qilgan bo'lsa, uning tanqidchilari Obama xalqaro tinchlik yo'lida hali biror ishni qoyillatgani yo'q. Bunday mukofotni unga berish asossizdir deyishmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, Barak Obama urinishlari hali biror natijaga olib kelmagan bo'lsa-da, dunyo siyosatiga eng katta ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega Amerika prezidentining yaqin sharqda ikki davlat qurish asosida barqaror tinchlik o'rnatish rejasi, Eron yadroviy dasturi borasidagi bo'hronni diplomatik vositalar orqali hal etishga urinayotgani, Iroqdan AQSh qo'shinlarini olib chiqish orqali bu mamlakatni iroqliklar boshqaruviga topshirayotgani va Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishni o'z asosiy maqsadi qilib belgilagani Obamani dunyoning tinchlik uchun kurashayotgan eng jiddiy tinchlikparvariga aylantirgan. Obamani xalqaro maydondagi eng nufuzli mukofot bilan taqdirlash ortida aynan Obamani boshlagan ana shu urinishlarni nihoyasiga yetkazish rag'bati turibdi demoqda kuzatuvchilar. Bir necha soatdan so'ng, aniqrog'i Washington uyqudan uyg'ongach, Barak Obamaning bu kutilmagan xushxabarga munosabat bildirishi kutilmoqda. Obamaning oltin medal va 1 million 400 ming dollardan iborat mazkur mukofotni 10 dekabr kuni Ostoda qabul qilib olishi kutilmoqda. Obamadan avval tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti iqtidordagi AQSh prezidentlaridan ikkitasiga, 1919-yili Woodrow Wilson, 1908-yili esa Theodore Rooseveltga berilgan. 2002-yil esa AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter ham Nobel mukofotiga sohib bo'lgan edi.
Demak, eshitganimizdek, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu yilgi Nobel tinchlik mukofotini qo'lga kiritganiga O'zbekiston muxolifati vakillari va mustaqil kuzatuvchilar turlicha munosabat bildirmoqda. Ammo barchalari Barak Obamaga berilgan Nobel mukofoti unga qo'shimcha mas'uliyat yuklashi borasida yakdil fikrda. O'zbekistonlik vakillarning munosabatini hamkasbim Alisher Siddiq yozib oldi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun ham kutilmagan bo'ldi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ushbu xabarga bosiqlik bilan munosabat bildirdi. Zotan Barak Obamaning prezident bo'lganiga atigi 9 oy bo'lgan bo'lsa ham, uning Markaziy Osiyoga nisbatan olib borayotgan siyosatiga baho berish uchun yetarli davr kechdi, dedi Muhammad Solih.
Barak Obama prezident bo'lganda biz juda sevindik va o'yladikki, bu prezidentligi davridan boshqa bir yangi bir davr boshlanyapti va bu davr inshaalloh O'rta Osiyo davlatlari uchun ham, jumladan O'zbekiston uchun ham xayrli bo'ladi. Inson huquqlari va u yerdagi demokratiya masalalari prioritet masalalar sirasiga qo'yilib, bu masalalarda prezident Barak Obama ancha talabchan bir munosabatda bo'ladi deb o'ylagandik. Afsuski, bunday munosabat bo'lmadi va aksincha O'zbekiston rejimi bilan talab qilish kerak bo'lgan masalalar chetda qolib, O'zbekiston rejimi bilan qattiqroq, mustahkamroq aloqalar o'rnatish uchun Barak Obamaning administratsiyasi harakatga kechdi. Bu biz uchun albatta kutilmagan holat bo'ldi, lekin Barak Obama, prezident Barak Obama mukofotni olgan ekan, bu mukofotning ham demak bir ramziy ma'nosi agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, Nobel mukofoti hammaga ham berilavermaydi. Bu ramziy ma'noning O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan bugungi o'sha antidemokratik rejimlar bilan bo'layotgan aloqalarida ham aks etsa deb umid qilamiz. Barak Obama bu mukofotga haqiqatdan loyiq ekanini o'sha mazlum davlatlar, mazlum xalqlar taqdiriga bo'lgan munosabatida ham ko'rsatsin deb umid qilamiz.
AQShning ham ichki ham tashqi siyosatini o'zgartirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Barak Obamadan juda ko'pchilik hamon umidvor. Inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli Martin Ennels mukofotining sovrindori va hatto Nobel mukofotiga ham nomzodi qo'yilgan taniqli huquq faoli Mutabar Tojiboyeva 11 mart kuni AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qo'lidan jasoratli ayol mukofotini olgan edi. Tojiboyeva Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan qadrlanganini eshitib, quvonganini aytdi va o'zining umidlari bilan o'rtoqlashdi.
Men Amerika prezidenti Barak Obamaning mana shu tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lganligini eshitib juda ham quvondim, chunki bu yuksak mukofot aynan Amerika xalqiga, Amerika jamoatchilik vakillariga hamda Amerika siyosatchilariga ham bir katta imkoniyat beradi. Ya'ni butun dunyoda tinchlik o'rnatish uchun ularning qiladigan sa'y harakatlari yana ham kuchayishidan umid qilaman. Men juda ham umid qilamanki, Barak Obamaning aynan Amerika prezidenti sifatida emas, balkim yana qo'shimcha shu tinchlik uchun Nobel mukofotining sovrindori sifatida bugungi kunda o'z xalqiga zulm ko'rsatayotgan Karimov rejimi va shunga o'xshagan diktatura mamlakatlariga jiddiy bir munosabat bildiradi va butun dunyoda bir tinchlikni o'rnatish uchun o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman.
Barcha suhbatdoshlarimiz Obamaga berilgan mukofot unga avans tarzida dunyoda tinchlik o'rnatish yo'lida qilgan ishlari uchun emas, balki kelajakda qiladigan ishlari uchun berilganini aytdilar. Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumannop Po'latov Obamaga mukofotning vaqtidan oldin berilganini alohida ta'kidladi.
Men nazarimda hali Barak Hussein Obama tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti darajasida birorta xizmat qilgani yo'q. Menimcha bu hali vaqtidan oldin berilgan mukofot. Balkim kelajakda qiladigan yutuqlariga hisob qilib balki berilgandir.
Ammo siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obama AQSh prezidenti bo'lgandan buyon dunyoda siyosiy taranglik kamayganiga ishonadi. Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanganligini qo'llab-quvvatlagan holda Toshpo'lat Yo'ldoshev prezident Barak Obamaning O'zbekistonga nisbatan siyosati ijobiy natija berishi mumkinligiga ishonch bildirdi.
Nobel mukofotini berilishini men qo'llab-quvvatlayman. Agar O'zbekistonga keladigan bo'lsak, albatta, O'zbekiston keyingi paytlarda xususan Amerikadan kattagina yordam olyapti. O'zbekiston bundan keyin ham Amerikadan qo'shimcha talablar bilan yoki bo'lmasa boshqa yo'llar bilan ko'proq manfaat ko'ra olishiga ko'z yetib turibdi. Shu munosabat bilan u asta-sekinlik bilan Rossiyadan yuz o'girib yoki Rossiya oldida bir har xil talablarni qo'yib, ko'proq Amerika bilan aloqalarini kengaytirishga va shu bilan birga Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini kengaytirishga harakat qilyapti. Inson huquqlarini ta'minlash, demokratik jarayonlarni rivojlantirish, so'z erkinligi va boshqa masalalarni shu Amerika amaldorlari, ma'murlari ko'taradi. Lekin hozirgi mana shu zamonda, hozirgi davrda Afg'onistondagi ahvol munosabati bilan pragmatik masalalar birinchi darajaga ko'tarildi. Mana shu inson huquqlari boshqa gumanitar masalalar esa endi ikkinchi, emas, va 4-chi, 5-chi darajalarga ko'tarilib qoldi. Ehtimol Amerika O'zbekiston aloqalari agar bundan keyin rivojlanadigan bo'lsa, balkim shu inson huquqlari masalasi ham hal bo'lar.
307 million AQSh fuqarosi ichidan prezident bo'lib saylangan Barak Obama uchun Nobelga nomzod 200 nafar odam orasida g'olib bo'lish nima bo'pti deb aytayotganlar ham bor. Obama maniya kasalliga chalinganlar orasida Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi Obamaning emas, ko'proq Nobel mukofotining nufuzini oshiradi degan fikrlar ham keng tarqalgan. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning munosabati mana shunday fikrlarga yaqinlashdi desak xato bo'lmaydi.
Meni nazarimda Obama Amerikadagi buyuk mamlakatni prezidenti bo'lib saylanganlik paytidagi jasorati Amerikadagi demokratiya tantanasini yana bir bor ko'rsatdi. Amerikadagi buyuk bir davlatni birinchi rahbari bo'lib saylanganligida ham u buyuk haligi mukofotga sazovor ekanligini ko'rsatgan edi. Endi mana dunyo miqyosida buni tan olinganligi, Nobel mukofotiga sazovor bo'lganligi albatta O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham bu xayrixohlik bilan qabul qilinadi. Bush davridagi ayrim adolatsizliklar barham topayotganga o'xshaydi. O'zbekiston va Amerika munosabatlari tiklanib, shu jarayon yanada jonlanib ketsa, men o'ylayman, Obama mana shu buyuk tinchlik uchun olingan mukofotni yana bir bor amalda isbotlagan bo'lardi. Bunga shubha yo'q. Har holda Obama Amerika prezidentlari dunyo miqyosidagi davlat arboblari o'rtasida ham ma'naviy ustunligi bilan ajrab turadi. Obama bu Obama bo'lib qoladi. Obamaning nomi abadiy qoladi.
Barak Obama yil boshida prezident bo'lib unga yuklatilgan mas'uliyat ehtimol Sharof Ubaydullayev bildirgan munosabatda eng yaqqol o'z aksini topadi. Barak Obamaning Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlanishi dunyo bo'ylab shashti pasay borayotgan Obama maniyaga yangi kuch berdi va shu bilan birgalikda unga dunyoda tinchlik o'rnatish kabi eng mashaqqatli mas'uliyatni yuklatdi.
Bir vaqtlar bitlamaniya bo'lguchi edi, endi Obamaniya. Obamaniya paydo bo'pti. Nobel qo'mitasi 9 oktyabr kuni aksariyat uchun mutlaq kutilmagan qarorni qabul qildi va 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga beriladigan bo'ldi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olindi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya kriminal politsiyasi ozodlik xizmatiga bildirdi, ochiqladi. O'zbek ayollari bir martalik xizmat uchun 300-450 dollar olayotganlari va ular bir oyda 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi ham aytilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Malayziyada fohishalik bilan mo'may pul orttirayotgan ayollar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya politsiyasi ochiqladi. Politsiyaning jinoiy tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2005 yildan beri Malayziyada qo'lga olingan fohishalardan 267 nafari mamlakatga sayyohlik vizasi bilan kirgan O'zbekiston fuqarolari bo'lib chiqqanini ta'kidladi.
The figures that we have for 4 years, you know, we arrested 267 if I'm mistaken. Uzbek.
Mana shu o'tgan 4 yil davomida biz Malayziyada fohishalik bilan shug'ullangan 267 nafar o'zbekistonlik ayolni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik. Ayrimlari katta miqdorda jarimaga tortildi, boshqalari vataniga deport qilindi, dedi Muhammad Bakri.
They are deported back. Some of them been charged.
Malayziyada chiqadigan Utsan Malaysia gazetasining 5 oktyabr kungi sonida e'lon etilgan maqolada o'zbek ayollari bir martalik xizmat uchun 300-450 dollar olayotganliklari va ular oyida 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi yozilgan. Shuningdek, gazetada mamlakatga student vizasi bilan yoki sayyoh niqobosida kelayotgan o'zbek ayollari 3 oylik mavsumda 100 ming dollargacha daromad qilayotgani ham bildirilgan. Malayziya politsiyasining jinoiy tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri mamlakatda fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollar mo'may pul ishlashlarini inkor etmaydi, ammo bu borada da politsiya aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi.
I don't say that they're getting 100,000.
Malayziyada fohishalik bilan 100 minggacha dollar daromad qilish mumkinligi haqidagi bu ma'lumotlar bizdan chiqmagan, deya ta'kidlaydi Muhammad Bakri. Malayziyada o'zbekistonlik ayollar tanasini sotib fohishalik bilan shug'ullanayotgani haqidagi xabarlar yuzasidan O'zbekistonning Kuala Lumpurdagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Elchixona rasmiylaridan biri bu holatlar o'rganib chiqilayotgani va Malayziyada qo'lga olingan fohisha ayollar O'zbekistondan bo'lmasligi ham mumkinligini aytadi.
Nima deydi, noaniq bilasizmi nima unaqa bo'lyapti? Bizada o'zi bitta aviakompaniya SNG bo'yicha-chi, SNG bo'yicha MDH davlatlari bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari faqat uchadi bo'yapti. Ya'ni butun SNG bo'yicha bitta aviakompaniya, Aeroflot ham yo'q bo'lyapti, hech bitta ham aviakompaniya yo'q. Ya'ni u nafaqat O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin, balkim boshqalar. Shuning uchun ular o'sha aviakompaniya masalan 2 marta reysi bordi, 2 marta uchib, balkim ular adashgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin emas lekin. Bugun erta albatta bu ular bilan bir uchrashib, bir aniqroq bir so'rab olamiz. Chunki hech qanaqa na pasport kopiyalar, na bir qanaqadir ma'lumot, familiyalar ham yo'q. Hech qanaqa ma'lumot umuman yo'q hali kelmaganmiz.
Ammo Malayziya politsiyasining jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakrining aytishicha, qo'lga olingan ayollar haqiqatan ham O'zbekiston fuqarolaridir va ular qo'llarida pasportlari ham bo'lgan. Bu ayollar qonuniy yo'llar bilan sayyoh niqobosida Malayziyaga oqib kelmoqda. Qo'llarida pasportlari ham bor va shu pasportga 3 oylik viza muhri ham bosilgan, deydi Muhammad Bakri. Janob Bakriga ko'ra, so'nggi 4 yil davomida fohishalikka qarshi olib borilgan kurash doirasida Malayziyada 456 ta qo'shmachi ham hibsga olingan, ulardan 191 nafari ozodlikdan mahrum etilgan, qolganining ishi tergovda. Kuzatuvchilar Malayziyada o'zbekistonlik fohishalar ko'payotganini ushbu davlat vizasi olish O'zbekiston fuqarolariga osonligi bilan bog'lashadi. Malayziyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimining aytishicha, bir oygacha bo'lgan muddatga boruvchilar uchun esa umuman viza kerak emas.
O'zbek bo'lsangiz, bir oy mobaynida ketsangiz bo'ladi vizasiz.
Malayziyaga vizasiz bir oy yursa bo'ladimi Malayziyada?
Ha, shu biletni olsangiz bo'ldi. Bir oy mobaynida Turkiyaga o'xshagan viza. Bir oydan ortiq bo'lsa, unda siz viza olishingiz kerak.
Malayziya politsiyasi esa muhojirlik bo'limi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazib, mutasaddilarni mamlakatga kelayotgan chet ellik ayollarga jiddiyroq munosabatda bo'lishga chaqirmoqda. Fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayollarning qo'lga olinishi bilan bog'liq bu kabi holatlar avvallari Hindiston, Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda ham qayd etilgan. Ozodlik muxbiri jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Turkiya mehmonxonalarida o'zbekistonlik ayollar tanfurushlik bilan shug'ullanishlarini aniqlagan edi.
Otelda ishlaymiz.
Qayerdan so'zingiz?
Men Farg'onalikman. Otel bor, otelga borasiz. Kelasiz, ko'rasiz, qaysinisini xohlasangiz o'shani olasiz.
Qancha qiz bor u yerda hammasi?
Siz kelavering, gaplashamiz, xo'p?
O'zbekistondagi hozir javob guruhi ham o'zbekistonlik ayollarning chet davlatlarda fohishalik bilan shug'ullanishlari holatlarini o'rganib chiqqan. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, o'zbekistondagi qiyin iqtisodiy vaziyat, ishsizlik buning asosiy sababchisi bo'lib qolmoqda.
Bandlik muammosi, iqtisodiy ijtimoiy ahvolni yanada tanglashuvi mana shu sababni hech qachon bir ahamiyatini kamaytirmaydi. Bizningcha, agar hukumat mana shular kabi salbiy holatlarni, tendensiyalarni oldini olmoqchi bo'lsa, albatta mamlakatda ichida iqtisodiy bir reformalar haqiqiy bir tarzda o'tkazilishi kerak. Yangi ish o'rinlari haqiqatdan ham yaratilishi kerak, erkinlik berilishi kerak. Mana shundagina menimcha bu muammoni anchagina bir jiddiyroq yechimiga kelingan bo'lardi.
Ammo urush davridagi ocharchilik yillarida ham o'zbek ayoli bu darajaga tushmaganini ko'pchilik biladi.
Hozirgi paytda kun sayin shu aholini iqtisodiy ijtimoiy tangligi kuchayganligi sayin biz hozir insonlarda shu axloqiy normalarni pastlashishini ham kuzatyapmiz. Va ko'pincha qaysi oila nimani orqasidan pul topyapti, qaysi bir oila boshlig'i yoki xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, u nimani orqasidan kun ko'ryapti, mana shu masalalar hozirchalik shu insonlarni e'tiboridan chetda qolmoqda va ko'p holatlarda ayb sanalmay qo'ydi ochiqdan oydin. Balki mana shu tarafi ham shu mamlakatdagi iqtisodiy ijtimoiy ahvolning tangligi hatto ma'naviyatimizni ham tanglashuviga pastlashishiga olib kelayotganligini bir sababidir, natijasidir.
Deydi O'zbekistondagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov.
Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachilar qo'lga olindi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya kriminal politsiyasi Ozodlik muxbiriga bildirdi. O'zbek ayollari bir martalik xizmati uchun 300-450 dollar olayotganlari va ularni hammasi, demak, bir oyda 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi ham aytilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi. Demak, eshitganingiz maqolalar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. U yerda yana qo'shimcha video va suratlar ham bor. Ayni paytda studiyamizda Ozodlik .org saytini muharrirasi Zebunisa xonim mehmonda. Marhamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kimsiz? Mana Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha qo'lga olinibdi. Demak, mana shunday maqolalar ko'pincha tinglovchilarimizni o'ziga jalb qilishini bilamiz internetda. Umuman mana shu internet zaxiralarini asosiy qismi mana shunaqa narsalarga qiziqishar ekan. Endi biz mana bu teskari reklama qilib qo'ymaymizmi? Odamlar munosabati qanday bularga?
Endi Abdulla Iskandar, bizning vazifamiz axborot tarqatish bo'lar ekan. Bu jarayon hozir
endi 350 dollar olayotgan ekan, ular oyda 30 ming olayotgan ekan deb.
Yana
voydot deb ketavermaydimi
menga? Abdulla Iskandar, menimcha o'sha ruhshunoslari bir chiqargan xulosasi bor. Bunda 100 yillar avval fohisha bo'lib tug'ilish kerak degan. Ya'niki iqtisodiy sharoit, hatto urush zamonida o'zi o'sha itti go'shini yesagan bolasiga haligini tirik qolishim boshqa ish qilsam shu ish qilmagan ayollar bor. Shuning uchun bu ko'proq iqtisodiy muammodan ko'ra bu ruhiy psixologik muammo bo'lsa kerak. Shu ma'noda foiz nisbat darajasi bizni bu xabarimizdan keyin ham o'zgarmasa kerak, ammo biz shunaqa jarayonlar bo'layotgan ekan, bu haqda xabar berish bizni burchimiz deb bilaman.
Odamlar munosabati qanday endi?
Odamlar munosabati oldingi safar agar sizda bo'lsa, siz o'sha Turkiyadagi o'zbek qizlarni xuddi mana shunday qo'lga olingani, ular o'sha turk matbuotida ular haqida yozilganini bir maqola qilgan edingiz va bunga bir juda bir provokatsion sarlavha qo'yuvdik. Hammasiga erkaklar aybdor degan. O'sha maqola masalan yaqin tariximizda eng ko'p sharhga turtki bo'lgan maqola bo'ldi. Zotan fohishalik muammosi bu faqatgina o'sha qandaydir ma'noda fohishalikni o'zi bilan cheklanmaydi. Bu jamiyatni tub-tub ildizlariga, uni ma'naviyati vaziyatiga borib taqaladi. Va shuning uchun ham buni men juda jiddiy mavzu deb bilaman va o'ylaymanki, umid qilamanki, mana shu Malayziyadagi voqealardan so'ng tinglovchilarimiz yana bugungi jamiyatimizning ma'naviy ahvoli haqida bahs-u mubohasiga kirishadilar. Abdulla Iskandar, endi men tinglovchilarimizni qatin boshqa bir narsaga jalb qilmoqchiman. Bugun o'sha butun dunyoda eng katta voqea AQSh prezidenti Barak Obamaning aksariyat uchun kutilmaganda Nobel mukofotini olishi bo'lyapti. O'sha tinchlik borasida Nobel tinchlik mukofotini olishi bo'lib turibdi. Hatto Obamaning o'zi ham soat tongda 6 da uyg'onib yo'qotilib bu xabar yetkazilsa o'zi ham hayratga tushibdi-da. Demak, o'zi uchun ham kutilmagan voqea. Hatto Oq uy bunga bir rasmiy bayonotlar ham tayyorlab qo'ymagan, chunki bu kutilmagan narsa. Ana shu kutilmagan voqea munosabati bilan biz ham mushtariylarimizga Barak Obamaning 2009-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq topilganini qo'llaysizmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozircha kelgan javoblarimizdan demak 23-26.5% ha, Obama bunga loyiq deb javob beribdi. Yo'q, u hali hech ish qilmadi degan fikrdagi mushtariylarimiz 68.5% ni tashkil qilibdi. Bu voqeaga qiziqmayman degan algi siyosatga juda ham ishtahasi yo'q mushtariylarimiz 5% ni tashkil qilibdi. Demak, marhamat, agar saytimizga kirish imkoni bo'lsa, ana shu so'rovimizda qatnashing va bugun butun dunyo muhokama qilayotgan ana shu qaynoq jarayonga siz ham o'z munosabatingizni bildiring.
Ayni paytda biz bilan birgalikda kuzating.
Biz bilan birgalikda kuzating. Ayni paytda Abdulaskandar mana shu bir necha keyingi bir necha soat ichida saytimizdagi xorazmlik bir yigitni fikrlari ancha-muncha e'tirozlarga sabab bo'ldi.
Xorazmlik yigit O'zbekistonni iqtidordagi prezident deb atalmiş I. Karimovni qo'llab-quvvatlagan va bizga choy non beryapti, unga rahmat degan edi.
Ha, mana shu erkin mikrofonga telefon qilgan xorazmlik o'zi Rossiyada mardikorchilik qilib bergan, o'zi mana shu O'zbekistondagi iqtisodiy siyosiy vaziyatdan qochib Rossiyaga kelgan bir yigit.
Yetim o'jak kim bo'lib ketdi?
O'zi xorazmcha lahjada o'sha yetim o'jakdek Rossiyada yurgan
yetim buzoqdek
yigit yozyaptiki, nima uchun noliysizlar? Nima uchun har narsaga Karimovga yopishaverasizlar? Tinch qo'yinglar uni. U hech narsani bilmaydi. Uni o'sha atrofidagi MXX prokuror va vazirlari xalqdan ajratib qo'ygan. Axir bu odam xalq uchun borini beryapti degan ma'noda bizga bir tana bilan murojaat qildilar va biz albatta erkin mikrofonda bu fikrlarga o'rin berdik. Ana shu munosabatga teskari munosabatlar kelyapti va qisqagina ayrim sharhlardan o'qib bermoqchiman. O'zini Farhod Tog' teshardan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Biroq unday deydi, biroq bunday deydi, lekin hech kim bu xatolarni tuzatishga harakat qilmaydi. Siz tashqaridan turib olib O'zbekiston haqida shunaqa gaplarni yozishdan oldin vatan uchun nima qildim deb o'zingizga savol berib ko'rayapsizmi hech? O'sha siz yomonlayotgan yuqorida o'tirgan kattakonlar qayerdan chiqyapti? Boshqa joydan bostirib kelmagandir. O'zimizdan chiqyapti-ku. O'zimiz yetishtiryapmiz-ku, o'zbeklar-ku. Qaysingizning qarindoshingiz, akangiz, ukangizdir? Nega farzandlaringizni vatanparvar qilib, vatanparvar qilib tarbiya lashga qattiq bel bog'lamayapsizlar? Boshimizga kelib qolgan har bir iymonsiz o'z insonimizdir. Shuning uchun har birimiz aybdormiz jamiyatning bu holatiga kelgani uchun. Uning pishirgan oshi, o'zing pishirgan oshdan aylanib ham o'rgilib ham o'zing ichasan deyshgan ota-bobolarimiz. Aytmoqchi bo'lganim shuki, Karimovning yoqasidan tushinglar ortiq. Mamlakat uchun nimadir qilish haqida o'ylanglar. Bolalaringizni yaxshi odam bo'lish uchun harakat qilinglar. Chunki ertangi boshlovchilarimiz yana o'z ichimizdan chiqadi. Ya'niki bu mana shu orada borayotgan bahsdagi bir mu'tadil fikr bo'lgan uchun ham o'qib eshitirdim.
Balki Karimovni o'zi O'zbekiston yoqasidan tushgani ma'quldir.
Endi bu boshqa tarafi fikrlari shunaqa aksariyat kelgan sharhlarda. Demak, agar Karimov birinchidan hamma narsadan xabardor bo'la turib xalq uchun bir yaxshi ish qilmayapti deyiladi. Ikkinchidan esa agar xabardor bo'lmasa, bu ham uni xatosi. Agar prezident real vaziyatdan bexabar ekan, unda buni uchun o'zi
agar shohsan, faqat ogohsan, bu Alisher Navoiy.
Shu marhamat, ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, www.ozodlik.org sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, mana shu saytimizda bo'layotgan bahs va munozaraga siz ham qo'shiling.
ozodlik.org sahifasining muharrirasi Zebunuso mehmonimiz bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi sahifamiz sizga muntazir, muhtaram tinglovchilar, ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602
612-713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda mashhur bo'lgan Paxta Oy guruhining paxtakor jamoasi bilan aviahalokatga uchragani haqida gap-so'zlar yuraydi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz G'ofurjon aka bunga aniqlik kiritdi.
Mana paxtakor komandasini fojiali bo'lganiga pirdachi berdinglar?
Berdik, nima qildim?
Belarusdan ustama qattadan urib tushirgandir. Shunda bolalarni paxta oy degan assambleya bo'lganmi yo'qmi?
Men shu masalani ko'p o'rgandim. Shunaqa ansambl bo'lgan ekan. Yo u samolyotda, yo bu samolyotda shu haqda. Siz bilasizmi bu haqda?
Menga bir Hasan Yo'ldosh degan artist bo'lganda, Ergash Karimov bilan. Shuni qizi ham shunda bo'lgan ekan. Shu samolyotda bo'lgan ekan paxta ko'rdi. Eshitasiz mani?
Eshityapman.
Endi u shunga kuyib o'lib ketgan ekan. Men buni bir yaxshi odamdan eshitdim-da.
Masalan, o'rganarkan, men paxtakor masalasini, paxta oy masalasini juda ko'p qidirib ko'rdim va siz o'sha paxta oyni ashularini eshitganmisiz? O'zi yoshingiz to'g'ri kelsa.
Ha, eshitganman-da. Har kuni berardi u cho'rna belay televizorlarda. Masalan, Hasan Yo'ldosh tanigan artistlar ham bilmasa ekanmi shuni? O'rtoq bo'lganlar bor, boshqa bo'lganlar bor, xudo rahmatli o'lib ketgan odam shunga kuyib o'lib ketgan deb eshitdim men. Bu bitta vapros. Menga qiziq bo'layotgan joyi shuki, Abdulla Iskandar. Nega paxtakorni hamma eslab anaqa qiladi, bu yosh qizlar nega hech kim eslamaydi? Boshqa samolyotda bo'lgan bo'lsa ham. Masalan, qarang, Moskvani KGB'sidan olsa bo'lmaydimi? Belarusni KGB'sidan
harakat qiladi.
Hozir beradiku, ular hozir mana MTV'larda KGB'lar arxivlarini ochyapti-ku. Daz Beriyalarni ko'rsatdi. O'rislar insobliroq bunaqa narsaga.
Ha, bizlar Beriyalarni kim ochilib qolar endi? Kelajakda xudo xolasa.
Eshitdik.
Demak, eshityapmiz, bu O'zbekistonda mashhur bo'lgan Paxtoy guruhini paxtakor jamoasi bilan aviahalokatga uchragani haqida gapirmoqda Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon akamiz. Titanik kemasi cho'kkanda Britaniyadagi mahalliy gazetalar kema cho'kdi, uning ichida qishlog'imizdan falonchi ham bor edi deb yozdi. Bu voqea jurnalistikaga o'rnak sifatida tarixga kirdi. Qibraylik tinglovchimiz Beslan fojiasida 3 nafar o'zbekning ham nobud bo'lganini o'zbek matbuoti nega aytmadi degan savolni o'rtaga qo'yadi.
Nega dindorlar agar yaxshi xizmat qilganlari bo'lsa-chi, xalq uchun nega Beslan voqeasini eslaysizmi?
Ha, eslayman.
Terroristlar maktabda olgan, keyin 300 nechta ham odam o'lgan, shuni eslaysizmi? Yaqin 3-4 yilmi, qancha bo'ldi? Basayevlar.
Ha, bilaman.
Shunda Toshkentdan 3 bola bor ekan. Shu 3 bolani 2-tasi ko'chib borgan ekan. Bittasi o'rtog'ini oldiga borgan ekan, o'sha yerda toshkentlik bolalar ham bo'lgan ekan. Shu o'lganlarning ichida.
Ha, buni qayerdan eshitdingiz?
Buni men bir maktab direktoridan eshitdim men. Shu 13-chi maktab Sergeli rayonida bo'lgan ekan bu bola. 13-chi maktab eshitasizmi? Sergeli rayon Toshkentda.
Ism sharifini bilmaysizmi?
Bilmayman. Mana endi terroristlarni yomon deymiz. Nega bir O'zbekistonda hech kim eslamaydi shu bolalarni hech bo'lmasa? Tushuntira olmayman men sizga, mana paxta oyni eslamaydi. Nega Beslan voqeasi bizni Toshkentdan ham bola bo'lgan deb bitta odam eslamaydi? Tushuntira oldim buni?
Tushundim. Endi katta voqea bo'lgan ekan, o'sha katta voqea soyasi tushar-kanda kichkina voqealarga.
Yo'q, endi masalan, bilasizmi, mana chet ellarda Amerikani bitta bir narsa aloqasi ham bo'lib qolsa, transparentdan chiqadimi? Mana Eronda jurnalistni qamab qo'yib, million odam ko'tarildimi? Nega biz hech kimga ishlasa demaymiz, nega eslamaymiz? Yo'latorimi gapim.
Suhbatdoshimiz Ozodlikning muntazam tinglovchilaridan biri. Parlament saylovida diniy xizmatchilarni deputat bo'lishiga bo'lgan cheklov ham tinglovchimiz e'tiroziga sabab bo'ldi.
Nega dindorlar agar yaxshi xizmat qilganlari bo'lsa-chi, xalq uchun, vatan uchun bo'lishi mumkinmi shunaqalar?
O'sha cherkov, masjid, o'sha sinagoga xodimlari nazarda tutilgan, ya'ni diniy xizmatchilar.
Xo'p, masalan, bu diniy xizmatchilar vatanga deputatlardan ham yaxshi xizmat qilishi mumkinmi yo'qmi? Nima gapni savol bersangiz, men sizga tushuntirib beraman.
Ha, nimaga? Men hamma tushuntirib bering.
Moskvada Nord Ost degan teatrni oldi. Shunaqa terroristlar yana. Mənim MTV-ləni qoramandı, tavaqça dedir, Danyalı, tavaqçamız var. Eşitəsa?
Eşitəb mənə.
Şu Nord-Ostik teröristlərlə tərəqə vərgən, biz hani Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf vardılar. Eşitəyəm mi siz bunu?
Bunu eşitməgən mi?
Ana eyni yaz boyu eşitin. Bu kişi kırıp çıktılar, gəbləştiler. Yani teröristlərlə kırıp gəbləş çıxışı pırsayıt qoş mu? Kanaka yürek gerek. Kanaka marşı gerek. Çündüz mü?
Alo, Sovet paytida deputat bo'lganlar. Keyin mustaqillik
davrida bo'lganlar. Ali Sovet deputati bo'lgan. Mustabid tuzildi deyapmiz hozir. O'sha paytda ham dindorlarga yo'l berar ekan. Ana endi Nord-Ostga kirib chiqqan, mana siz eshitmagansiz, ko'ryapsizmi? Ozodlik juda ko'p narsadan xabardor bo'ladi. To'g'rimi yo noto'g'rimi?
Eshitmaganmiz, rostdan sizga rahmat sizga mana ma'lumotlarni berayotganingiz uchun bizga.
Ana endi Kabzon ham kirgan. Bilasizmi Kabzon eski xalq qarshisi Kabzon. Shunga giroy berdi Rossiya. Hozir shu Nord-Ostga kirgani uchun Kabzonga giroy berdi. Bizada hech kim islomiydi ham. Dindor bo'lganchi islomiydimi? Yo boshqa bo'lganchi islomiydimi? Shu qiziq menga. Xalqqa jonini berib xizmat qilsa menga dindormi, dindormasmi farqi nima deb hisoblayman men o'zimga. Misol uchun mana shu Shayx Muhammad Sodiq ham o'zimga geroy, qahramon deb hisoblayman-da. Meni xalq faxrlanaman shu inson bilan. Tushunyapsizmi? Men o'zim amr ma'ruf eshitganman. Bu anaqa sekretni gap emas bu. Bizani mana Andijon voqealarini ko'p berasizlar. Bironta deputatimiz bordimi o'sha yerga? Bu gaplarni bersak beray, men qo'rqmayman, adresim bor, mana telefonim bor. Bittasi borib gaplashdim, nima gap, nima qilmoqsan, sen kimsan, sen nima qilmoqsan dedimi? Dimadi-a?
Almatov bordi shekilli, Zokir Almatov, o'sha paytdagi sobiq ichki ishlar vaziri.
Yo, deputatlarchi. Deputatlar vatan kerak emas bu deputatlarga.
Ha, to'g'ri.
Ha, nega borishmadi ular? Bu dindorlarni Islom deputat qilgan ekan, nega mustaqil deputat qilish mumkin emas deyman-da. Hamma dindor terrorist emas-ku, hamma dindor yomon emas-ku deb tushunamanda man o'zimcha. Man o'zim juda diniy odam emasman. Respublikaga kimni foydasi tegsa, antixrist bo'ladimi, xristian bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, uni deputat qilib saylash kerak. Uni nima qilib o'tirish kerak emas, pasartam qilib. San dindorsan bo'lmaysan, san xudoga ishonmaysan bo'lmaysan emas. Kimni qo'lidan yaxshi ish kelsa berish kerak. Boshqa millat bo'ladimi, karis bo'ladimi? Men shunaqa tushunaman respublikani ko'tarishga.
Ozodlikning muhtazam tinglovchilaridan biri, demak, Qibraydan telefon qilib mana shu fikrlarini bildirdi. O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegarasidan telefon qilgan tinglovchimiz esa ota-bobosining xoki yotgan qabriston ikki mamlakat, ya'ni O'zbekiston va Turkmaniston hududida o'rta yerda qolib ketganini va bu qabriston ikkiga bo'linganidan noliydi.
Turkmanistonni bo'lib olganda o'rtasidan.
Eshitaman.
So'ng o'rtasidan bo'lib olgan. Endi biz aralab Turkmanistonda qolib qolganda, shu kecha borsak, Turkmanistonlardan o'tkazmaydi, atib tashlaymiz, apam qamab tashlaymiz deb. Turkmanistonni yerga o'tkazsangiz, atib tashlaymiz dedi, o'tmanglar dedi.
Miskin bobaga nimaga boruvdingiz u yoqqa?
Ziyoratlar, og'ayn tug'ishqonlar hammasi shu yerda. O'yinchilig'im shu yerda-da.
Sizni demak ota bobolaringizni xoki o'sha nimada? Miskin bobo qabristonida. Miskin bobo qabristoni Turkmaniston hududida qolib ketgan.
Qabriston mana o'rtasidan bo'linganda, yarisi O'zbekistonda, yarisi Turkmanistonda qolgan.
Ha, qabristonning yarmi O'zbekistonda, yarmi Turkmanistonda.
Ha. So, qanday qilib borsak bo'ladi? Bu yoqdan kelinidi, bu yoqdan aylanib borsak, u 8 dollar to'laydigan yerda yo'q. Baranda 15-20 dollar bo'lib qolamiz o'g'on.
Ha, siz Amudaryo tumanidanmisiz, qayerdansiz?
Men Taqiyatosh tumani.
Taqiyatosh tumani. Qoraqalpog'istonning Taqiyatosh tumanidansiz?
Ha.
Tinglovchimiz tasvirlagan manzara yozuvchi Chingiz Aytmatovning Asrlarga tatigulik kun romanidagi voqeani eslatadi. Romanda qabristonning harbiy hududda bo'lib qolgani bois u yerga mayit ko'targan tobutkashlar qo'yilmaydi. Miskin bobo qabristonidan sal narida Jaslib degan qamoqxona bor. Sovet davrida xudo dozaxni yaratdi, odam esa tosh turmani degan gap bo'lar edi. Mustaqillik me'mori Karimov bunyod qilgan Jaslib qamoqxonasi e'tiqod mahbuslari jazo o'taydigan hudud bo'lib qolmoqda. Demak, Urgutdan zang urgan tinglovchimiz kuni kecha Jaslibda jazo o'tayotgan e'tiqod mahbusi bo'lgan pochchasini ko'rib kelganini aytadi.
Ha, Jaslib qoruvdi biz Samarqand viloyati Urgutda bundan-da. Urgutda Jaslib qorgan edi, keyin izolatorga dedi, qaytaryapti birinchi marta borganingizga. Tushundingizmi? Ha, eshitdingizmi?
Eshitayapman. Nimaga bordingiz? Dastlabda birovlaringiz qamoqdamisizmi?
Ha, pochcha qamoqqa edilar.
Pochchangiz qamoqda. Nima ayb bilan qamalgan?
1.9 sadi xizmat.
1.9. Xo'p, gapiravering, xo'p.
Keyin izolyatorga deb qaytaryapti. Keyin izolyatorga deb qaytaryapti. Keyin qaytib keldi. Keyin 15 kundan keyin kelsan qo'yaman dedi. Keyin 15 kundan keyin bordik. 15 kundan keyin borganimizdan keyin qo'ydi. Keyin opam kirgan chiqqandan keyin izolyatorga tushgan yo'q edi. Sizlarda yolg'onni qaytaryapsiz. Shoqayin oshoqay odat chiqargan. Bular deb aytganimda eshitdingmi?
Mana gapiravering.
Keyin shunda ham ular shunaqangi nimaga o'sha Nukusdan Fukusdan qamalgan qazoga chidadida tez o'tib kirib ketadiyu, buyoqdan Samarqanddan, Toshkentdan, Vodiydan borgan 1.9 statiyalarni 3 kun yo 2 kun konkret institutga turib yotish kerak. Shunaqangi nimalar qilinadi, chorog'i o'sha gaslar bizonasiga. Masalan, gaslisi bo'lsa, o'sha nimani oldiga zonadan gaslisi qurgan va SVK gaslisi bor. Gaslisiga kuniga 1000 so'mdan pul oladiyu. Ekki ichkarida gaslitsasi sevdani xona bo'sh bo'lsa qo'ymaydi. Ekki yotishingiz kerak, konkretni. Tushundingizmi?
Shuni pul ishlash maqsadida.
Ha, pul ishlash maqsadida. Undan ko'ra 2000 deyman, olinglar, kirgizlar hozirda, shuni odamga beradi o'shani nazarda. Pul ishlash maqsadida yashog'ing o'ynadir dedi. Keyin uni Nukus bu Qoraqalpog'iston territoriyasiga qaraydi-ku bu gaslik. Gaslik Qoraqalpog'iston territoriyasiga qaraydi. Ular o'sha tomonda qamalganlar bo'lsa agar o'sha zamonda o'sha 1 kun yotar yotmas o'kirib ketaveradi. Lekin bu yerda 1.9 yoki 244 man qamalganlarniki qolaveradi. Tushunyapsizmi? Abdulla aka?
Ha, eshitdim. Qachon bordingiz oxirgi marta siz dastlikka?
Bizga dastlikka mayda 2 sentyabrga bordik. 2 3 sentyabrga borganda qo'ymadi, qaytib keldik. Keyin oxiri mana 1 oktyabrga bordik. Har yana bir biroy qizlar bordik.
Endi nima deyapti o'sha mahbuslarning ahvoli qanday?
Ay, maqsad ahvoli juda nima berayotganligi, xom kadrini o'sha yoqqa qavru berayotgan, nimaga suvga bog'lab berayotganligini shoyimdan nakya. Xom o'sha mayli pishmagan ulandilarni kadrini yer qazon bir qazon qilib qavru nimaydi bog'lab bemaza qilib beribdi shunday degan.
Xom qovoqni?
Ha, xom qovoq.
Xom qovoq.
Ya'ni kamro yoq solaymi shu? Qazonga bugun kadrlar tashlanib shu faqir suv solib to'g'rini tentab qo'yib gazni baland qilib tayinlab bug'lab beradigan shu bevazdani.
E'tiqod mahbuslari xom qovoq to'ldirilgan tovoqqa qarab ko'zi mo'ltirayotgan bir paytda o'zbek qizlari dunyodagi islovatxonalarni ovod qilayotgani bizni tashvishga soladi deydi qibrallik tinglovchimiz o'z xavotirini bildirar ekan.
Mani bitta tanishim bir 48 yoshlidadi. Turkiyada borib oila boqadi. Ishonasizmi? Eshitasizmi? Turkiyada bittasini bollariga qarab o'tiradi, necha yuz dollar ham beradi shunga. Shu qaytib keluvdi, qaytarib chiqarmadi aeroportda. U katta ayol, unaqa yomon poveniyatli ayol emas. 2.5 million dollar so'rashdi aeroportda. Eshitasizmi bu gaplarni?
Ha, eshityapman.
A, endi bu Kovlampirga, bu alaqa Emiratga chiqib ketadiganlarni bilar ekan-da bu chiqaradiganlar, yo bilmaydimi? Endi bu Malayziyani men eshitganman. Hajga qizi bormasa er olmas ekan, o'g'li hajga bormasa qiz bermas ekan deb eshitdim. Rostmi yolg'onmi bilmayman u. Endi biza o'sha tip pasportlaringizlar boshqalar bilmaydimi shu bizani qizi o'sha yerda nima ish qotganini? O'qishga kelgan student ko'rgan, ular ko'rmaydimi deyman-da, uyatmasmi bizani nomusimizga pasport lico gospodarstvo degan joyi bormi u shunaqa maqollar? Eshitasizmi?
Eshitmayman.
Shu mashyablarim pasostolagan qo'yib beringlar, bu uyat bo'lib ketdi-ku. Mani bitta tanishim bor Armon. Arminin. Hindistonga borib keladi ish bilan bir narsa bilan. Men O'zbekistondan emasman deb aytaman dedi. Ishonasizmi shu gapga? Bu qizlarni so'rayotgan ekan, qizlar olib kelishlarmi, nima bo'ladi u deb O'zbekiston bo'lsa. Bu uyat bo'lib ketdi-yu Al-Buxoriylar avlodiga. Tilizni qo'ysangiz biz Imom Buxoriy avlodimiz, Amir Temur avlodimiz. Men tushunmayman bu siyosatlarga. Arab Emiratligidan bitta tanishim mashina olib kelib sotadi. Uyalamiz deydi bizga, erkaklar uyalamiz, arablar ustimizdan kuladi deydi. Eshityapsizmi bu gaplarni? Shu boshqa nadalyashiy vaprosa shu.
Demak, Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan. Demak, bu xabarlar tinglovchilarimizni ancha ranjitmoqda. Quvasalik tinglovchimiz esa ishsiz qolgan paytda 2 farzandiga maktab solig'i solinganidan ranjiydi.
2 qizim o'qiydi maktabga. Hozir mana zo'rlab 10200 so'mdan olib kelinglar deyapti. Yo'qmi? O'shanga hayronmiz. Ishlamasa ish yo'q bo'lsa, qatta ularga olib beramiz. onlarda doq qilib shunaqa qilishadi. Qo'rg'on shahar do'stlik qo'rg'onchasi degan joyda yashaymiz.
Tushuntirib aytib bering, nima bo'libdi? Demak, qanaqa soliq solishibdi?
Shu 10,000 non olib kelinglar deyapti. Demak, qanaqa soliq? Men u kim biladi 10,000. Har bitta o'quvchiga 10,200 olib kelinglar. Shu parda olamiz, maktabga ham bolalar parda olib beradi, parda, marda, deydi, va shunaqalar.
Maktab ma'rifat joyi har holda sadaqa qilsangiz yaxshi emasmi, nima deb o'ylaysiz? Ilm oladi, boshqa qiladi, yordam berish yaxshi emasmi maktabga?
Yo, yaxshi. Endi qaranglar, bir 2-3 klass bolalardan shu 10,200 dan, 11,200 dan. Bu nimaga qaray? Hozir bizda mana ish yo'q misol mana hozir, vaqti ish yo'q mana 7-3 yildan shaqa. Ishlasa ham bitta xotin ishlasa 70,000 oylik oladi. U qatga nonga ham yetmaydi, unga ham o'shanga hayron bo'lib, sizni ishda har kuni ishlaman, o'shanga sizlarga SMS yuborib.
Demak, quvvatli tinglovchimizni bu fikrlarni efirga uzatdik. Mana Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik yigit kuni kecha erkin mikrofonda fikr bildirgan yurtdoshining gaplariga qo'shilmasligini aytadi.
Shu kecha bir bola gapirdi, kecha Xorazmdan Karimovdan xabar yo'q, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb. Bu bo'lishi mumkin emas, chunki 10 million odam Rossiyadan muhojir bo'lib yursa, uni prezidentning xabari yo'q bo'lishi mumkin emas, birinchidan. Ikkinchidan, shunaqa saviyasi past, bir o'qimagan, past fikrlar degan shunaqa bir odamlar ko'payib ketgani uchun O'zbekiston bir xonavayron bo'lib ketdi. Rahmat sizlarga, bir kecha bir she'r qo'ydingizlar, Yusuf Juman she'rini, shu gapga qarshi shuning uchun bir rahmat aytib qo'ymoqchi edim.
Arzimaydi rahmatingiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, mana Ozodlik radiosida O'zbekistondagi muammolar haqida gaplashdik, ammo muammolar faqat O'zbekistonda emas, masalan Afg'onistonda ham bor, masalan ishsizlik muammosi, deydi o'sha yerdagi muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Qish mavsumi yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda poytaxt Kobulning mardikor bozorlarida mardikorlarning soni kun sayin oshib bormoqda. Ushbu mardikorlardan biri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni aytdi. Havo kundan kunga sovib bormoqda. Biz bir burda non topish uchun har kuni ertalabdan mardikorlar bozoriga kelib, ish topolmay kechki payt o'z uyimizga qaytib boramiz. Yozda ham yaxshi edi, ish topilardi. Har kun ishlab ish haqqimizga uyimizga oziq-ovqat olib borardik. Endi ish ham topolmaymiz. Ish izlab Kobul shahrining bir qator chorrahalarida to'planadigan mardikorlarning hammasi ham Kobulda istiqomat qiladigan aholi emaslar. Ularning aksariyat qismi ish izlab mamlakatning ayrim mintaqalaridan poytaxt Kobul kelganlar. Ularning aksariyat qismi mamlakatning ayrim mintaqalaridan poytaxt Kobulga kelganlar. Ular har qanday ishni qilishga tayyor ekanliklarini aytadilar. Ushbu mardikorlar viloyatlarida ish uchun sharoit yo'qligi bois poytaxt Kobulga kelishga majbur bo'lganliklarini ta'kidlab, davlatdan mamlakatning ayrim mintaqalarida aholiga ish joylarini muhayyo etish uchun sharoit yaratishini so'raydilar. Ulardan biri Ozodlik radiosi muxbiriga mana bularni aytdi. Ish qilish uchun sharoit yo'q. Biz janob Karzayga minglab kishi ishsiz aholini ish joylari bilan ta'minlashi uchun ovoz bergan edik. fabrik zavodlar ta'sis etsinlar. Men shu kecha kunlarda ishsizlikdan aziyat chekaman. Ayni holda Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi mulozimlari so'nggi chog'larda aholini ish bilan ta'minlash maqsadida o'nlab uyushmalar ta'sis etilganini ta'kidlab, mazkur uyushmalardan hech birtasi ushbu vazirlikda ro'yxatdan o'tkazilmaganini aytadilar. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar vazirligi muavini G'avs Bashiri, mamlakat mardikorlarining aksariyati xalqaro me'yorlarga mutobiq qurilish ishlari hamda boshqa maslakiy ishlarni amalga oshirish mahoratiga ega bo'lmaganliklarini aytadi. Janob Bashiri ushbu vazirlik Afg'oniston bo'ylab lozim maslakiy mahoratlarga ega bo'lgan mardikorlarni tayyorlash uchun maxsus markazlar ta'sis etish niyatida ekanini ma'lum qildi.
Ishsiz
insonlarimizning taxminan 90% maslakiy ishlarni amalga oshirish